Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жараёнлар.
Марказий Осиё хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум. Эфирда 21 ноябр сейшанба дастури. Студияда мен Жавдат Сайҳон. Эшитиришимиз Хатбор Сунни йўлдош орқали эфирга узатилияпти. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev jamoatchilikni Nyu-Yorkda terror xurujlarini sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning qilmishi yuzasidan munosabat bildirishga chaqirgan.
Vaziyat umuman mana shu radikalizm, terrorizm, mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizda O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti. Dünyada bırakın vakilerden nabatka alıp, biz özümüz, içki işler kadınımız, bütün elimiz bile dik duruşumuz gerek cinayetke karşı.
Tavsilotlar dasturumuz devam eder.
Siz Amerika Avazı Radyosu'nu dinleyipsiz.
İnci Dusanbe.
Bişkek'ten söyleyiniz.
Gökkeye rastlılar. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shavkat Mirziyoyev jamoatchilikni Nyu-Yorkda terror xurujlarini sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning qilmishi yuzasidan munosabat bildirishga chaqirgan. Prezidentning bu bayonoti AQSh kongressmenlaridan iborat delegatsiyaning O'zbekistonga tashrifi arafasida ochiqlanmoqda. AQSh delegatsiyasi parlamentlar aro munosabatlar doirasidagi bu safari davomida O'zbekiston rasmiy idoralari bilan bir qator uchrashuvlar rejalagani xabar qilinmoqda.
Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizda O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layaptimi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi xurujlarni sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning qilmishi jamoatchilikda muhokama qilinmaganidan norozi. Prezidentga ko'ra, u mahalla faollari, jumladan ulamolar va ziyolilar tomonidan bu xurujlar haqida biror bir munosabat kuzatilmaganidan taassufda.
Vaziyat umuman mana shu radikalizm, terrorizm, mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizda O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti mana. Shuncha masjidlar nima uchun qilyapmiz? Masjidga borib ibodat qilganni dunyo qarashi o'zgartirish kerak. Dunyoda bo'layotgan voqealardan inobatga olib, biz o'zimiz ichki ishlar xodimimiz, butun elimiz bilan tik turishimiz kerak jinoyatga qarshi. Bironta begona odam, bironta bolamiz qayerda yurgani, chetda nimaga yuribdi? Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Qaqqirayapmiz bir. Bironta odam shu Amerikada voqea bo'yicha bironta ziyoli, bironta mahalla, bironta nuroniy maqola yozmadi ya. Bizni elimizga mansub emas deb. Qani mahalla? Qani nuroniy? Qani ziyoli? Bitta masjidda imom xatiblar xulosa qilsa bo'lardi buni.
Degan O'zbekiston prezidenti. Diqqatlisi, prezidentning bu fikrlari 15 noyabr kuni huquq tartibot idoralari bilan o'tkazilgan selektor yig'ilishida bildirilgan. Ammo bayonot bugunga kelib jamoatchilikka ochiqlanmoqda. AQSh delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi barobarida kuzatilyapti. Prezidentning Sayfullo Soyipov haqidagi bayonoti ochiqlanishi ortidan hozirgacha bu xurujlar haqida sukut saqlagan jamoatchilik, xususan diniy ulamolar ham o'z munosabatlarini zudlik bilan bildira boshlashgan. Taniqli ulamo Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov Soyipovning bu jinoyati uchun diniy ulamolar ham o'zlarini gunohkor sezishayotganligini aytib chiqqan. U shu jumladan bu terror xurujlari uchun Soipovning Toshkentda yashayotgan ota-onasi ham mas'ul degan fikrlarni bildirgan.
Bu farzand 6-7 yil bo'lgan ekan ketganiga. Qayerda u? Nima qilyapti? Kimlar bilan yuribdi? Nimaga qiziqmaydi? Mahalla nega qiziqmaydi? Imom domlalar, biz ham mas'ulmiz. Biz ham o'zimizni gunohkor sezyapmiz. Azizlar, bizi dinimizda yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan to'xtatishlik farz. Shu farzni bajarmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Shuning uchun jinoyatchilikdan yoshlarni qaytaraylik. Muhtaram prezidentimiz to'g'ri aytdilar kecha majlisda. Imom domlalar ma'rifatda katta bir kuch dedilar. Sizlar aytinglar, biz aytamiz, aytishimiz kerak. Buni to'g'ri tanqid qildilar. Ko'proq aytishimiz kerak. Hamma tabaqaga qayerda borsak amr ma'rifda bu kunlarni qadriga yetishini, tinchligini, eng ulug' boyligimiz tinchlik deyaptilar muhtaram prezidentimiz. Haqiqatan tinchlik. Dunyoda nimalar bo'lyapti?
Degan prezident Shavkat Mirziyoyevning bayonotlariga zudlik bilan munosabat bildirishga ulgurgan Anvar Qora Tursunov. Shavkat Mirziyoyevning o'zi Nyu-York xurujlari o'zbekistonlik fuqaro Sayfullo Soipov tomonidan sodir etilgani aniq bo'lishi ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp nomiga hamdardligini izhor etgan, O'zbekiston tomoni teraktga oid surishtiruv ishlariga yaqindan ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ammo Sayfullo Soipovning AQShda terror xuruji uyushtirgani O'zbekiston mahalliy matbuotida jamoatchilik, ziyolilar va yoki diniy ulamolar tomonidan muhokama qilingani kuzatilmagan edi. Muqaddam Toshkent shahrida yashagan Sayfullo Soipov 2010-yilda Green Card'da yutish ortidan AQShga ko'chgan. Oradan 7 yil o'tib u Nyu-Yorkda Islomiy davlat guruhi nomidan terrorchilik xuruji sodir etdi. Bu xurujda 8 kishi qurbon bo'ldi. Undan ortiq odam jarohatlandi. AQSh prezidenti Donald Tramp Sayfullo Soipovning bu xuruji ortidan Green Card o'yinlarini bekor qilish lozimligi haqida bayonot bilan chiqdi. O'zbekistonliklar AQShga kiritilishi taqiqlanganlar ro'yxatiga tushishi mumkinligi haqidagi xavotirlar ham yuzaga chiqqan edi. Prezident Mirziyoyevning terrorchi Sayfullo Soipov yuzasidan jamoatchilikka qaratilgan murojaati kongressmenlardan iborat AQSh delegatsiyasining O'zbekistonga safari barobarida jamoatchilik muhokamasiga chiqarilayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, AQSh kongressmeni Trent Kelly yetakchiligidagi Respublikachi va Demokratlar partiyasi vakillaridan iborat delegatsiya 21 noyabr kuni Toshkentda bo'ladi. Parlamentlararo munosabatlar doirasida kuzatilayotgan bu safar davomida kongressmenlar O'zbekiston Oliy Majlisida Tashqi ishlar vazirligida uchrashuvlar o'tkazadi. Mamlakatdagi bir qator obyektlar faoliyati bilan tanishadi. Kongressmenlarning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvi haqida ma'lumotlar taqdim etilmagan. Shavkat Mirziyoyev avvalroq AQSh prezidenti yordamchisi o'rinbosari Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha bosh direktor Liza Kertsni qabul qilgan, Nyu-Yorkdagi terror xurujlarini ham muhokama qilgan edi. Ammo bu uchrashuv haqidagi mahalliy matbuotdagi xabarlarda terakt voqealari tilga olinmagan edi. AQSh kongressmenlaridan iborat delegatsiyaning O'zbekistondagi uchrashuvlari haqida batafsil ma'lumotlar yo'q. Ammo safar davomida Nyu-Yorkdagi terror xurujlari muhokamada bo'lishi aniq ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda AQSh moliyaviy yordami hisobiga shakllangan mahalliy politsiya Daishdan tozalangan hududlarni nazorat qilmoqda. Amerika ovozi mamlakat sharqidagi Achin tumanida ana shu guruh ishi bilan tanishdi. Bir qarashda bu odamlarni jangarilar deb o'ylash mumkin, biroq ular afg'on mahalliy politsiyasiga ishlovchi qishloq aholisidir. Islomiy davlat to'dasi qishloqqa hujum qilganda mudofaaga birinchi bo'lib shu odamlar turadi. Ular pul uchun emas, o'z yeri va yaqinlarining xavfsizligi uchun kurashmoqda. Afg'on mahalliy politsiyasi 2010 yilda AQSh yordamida tuzilgan. Ular asosan hukumat kuchlari sust hududlarda harakatlanadi. Ayollar va bolalarni himoya qilish uchun qo'lga qurol oldik. Pul yoki maosh uchun emas. Bir oyda bizga berishayotgan 100 yoki 150 dollar hech narsa emas. Bu pulni boshqa ish qilib ham topishimiz mumkin, deydi bo'linma qo'mondoni Bilol Bacha. Afg'on mahalliy politsiyasi bugun 34 viloyatdan 31-tasida ishlaydi. Afg'oniston xavfsizlik strategiyasining muhim qismiga aylangan. Achin aholisi mahalliy posbonlar ishidan mamnun, ammo ko'plab boshqa hududlarda ularni inson huquqlarini buzayotganlikda, vakolatlarni suiiste'mol qilayotganlikda, mahalliy zo'ravonlarga xizmat qilayotganlikda ayblashmoqda. Afg'oniston mustaqil inson huquqlari komissiyasiga ko'ra, ba'zi qismlar qoidaga qarab ish tutmaydi. Jinoyatchilar, qurollangan noqonuniy guruhlar a'zolari va hatto toliblar ham ayrim hollarda mahalliy politsiyaga qo'shilib qolgani aytilmoqda. AQSh mahalliy politsiyaga qo'shimcha pul ajratishdan oldin islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Hukumat ba'zi choralar ko'rgan, ammo inson huquqlari tashkilotlari o'zgarishlardan qoniqmaganini ta'kidlaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlarga dur sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga tulbalq dedilar. Unamading ayol uzun ters xalq dedilar. Ich olmagach yuz o'girib shurtal dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Barbir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen barbir muqaddassan, muqaddas ayol.
Afg'onistonda xotin-qizlarni bokiraligidan shubhalanib, hibsga olish amaliyoti hamon davom etmoqda. Bu holatni to'xtatishga mahalliy va xalqaro tashkilotlar qanchalik urinmasin, vaziyat o'zgarmagan. Agar politsiya biror qizni axloqsizlikda ayblab qo'lga olsa, u gunohsizligini isbotlashi uchun bokiralik ko'rigidan o'tishi shart. Ba'zi oilalar to'yda ertasiga yoq kelinning bokira yoki bokira emasligini tekshirgani shifoxonaga sudrashadi. Amerika ovozi muxbiri Afg'onistonning Bomiyon viloyatida bo'lib qarindoshi bilan sayohat qilgani uchun hibsga olingan qiz bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Afg'on qizlari biror yigit bilan uchrashayotganlikda gumon qilinsa, politsiya qizni darhol hibsga olishi va bokiralik ko'rigidan o'tishga majbur qilishi mumkin. Jabr ko'rgan qizlar boshdan kechirayotganlarini hatto oila a'zolariga ham aytishmaydi. Bokiralik ko'rigidan o'tish degani oila shaniga dog' tushirishday gap. Bunday holatlarda vaziyat sir saqlanadi. Oshkor bo'lsa, hech kim bu oila bilan qudandachilik qilmaydi. Yalda 19 yoshda. 2 yil avval dugonalari va bir erkak qarindoshi bilan sayohatga chiqqanida uni politsiya hibsga olgan. Uni bokiralik ko'rigidan o'tishga majbur qilishgan. Hamshira ko'rigidan so'ng Yaldaning bokiraligi o'z isbotini topdi. Lekin shu asossiz tekshiruv oqibatida Yalda va uning oilasi jamiyat nazarida isnodga qoldi. Hayoti o'zgarib ketdi.
Ush vaqti kiyak shab doshdi chorshafxona ravon kelik. Bahotir g'uram shab doshdi. Ya'ni
politsiyadan nega ko'rikdan o'tkazishga majbur qildingiz deb so'radim. Shunchaki gumon qildim, dedi u. Politsiyaning shunchaki shubha gumonlari tufayli hayotim ostun-ustun bo'lib ketdi, deydi Yalda. Bokralik ko'rigi aslida sud ekspertizasi bilan shug'ullanuvchi maxsus joylarda o'tkaziladi. Lekin Bomiyon viloyatida bunday sharoit yo'q. Ayollar shifokori yoki oddiy hamshira ham bu ishni qilaveradi. Yaldaning onasi qizini politsiya hibsga olib bokralik ko'rigidan o'tkazganidan so'ng mahallada gap-so'z tarqalganini va hatto Yalda maktabni tark etishga majbur bo'lganini aytadi. Ayblovni deb ko'p odamlar bor-buridan ayriladi. Politsiya qizimni ayblagach, u maktabga bora olmaydigan bo'lib qoldi, deydi u. Bomiyon viloyati poliklinikasida oyiga kamida 10 nafar yosh qiz bokralik ko'rigidan o'tkaziladi.
Umuman bayna
13 dan 20 yoshgacha qizlarni olib kelishadi. Deyarli hammasi maktab o'quvchilari yoki universitet talabalari, deydi Bomiyon kasalxonasi ginekologi doktor Bomani. Viloyat politsiyasiga ko'ra, qizlarni bokralik ko'rigidan o'tkazishga asos mahalladagi odamlardan tushgan shikoyatlar. Jalil Vosiq viloyat politsiya mahkamasida jinoiy ayblovlar bo'limi boshlig'i. Agar qizning ubukim bilan jinsiy aloqaga kirishgan bo'lishi mumkinligidan shubhalansak, ko'rikdan o'tishga yuboramiz, deydi u. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro guruhlarga ko'ra, ayollarni bokralik ko'rigidan o'tishga majburlash jinsiy tazyiq va ayollar huquqi paymol qilinishining bir ko'rinishidir. Biroq bunday vaziyat Afg'onistonning boshqa viloyatlarida, xususan poytaxt Kobulda ham hamon davom etyapti. Afg'onistonning birinchi xonimi Rula G'aniyning aytishicha, u qizlarni bokralik ko'rigidan o'tkazish amaliyotini bas qilish haqida prezident G'ani farmon imzolashidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Okeandan kelgan harbiy to'foni Texasda minglab uylarni vayron qilgan edi. Bu voqeaga 2 oydan oshdi, tozalash ishlari hamon davom etmoqda. AQSh tarixidagi eng qimmat qayta qurish loyihasi bo'ladi, deydi rasmiylar. Texasning eng katta shahri Houstonni tiklashda noqonuniy muhojirlar ham qatnashmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Houstonning ko'plab mahallalarida toshqin asoratlarini ko'rasiz. Ishchilar yetishmayotgani sabab tozalash ishlari sekin kechmoqda. Noqonuniy migrantlar uchun bu imkoniyat. Ular xo'jalik mollari do'koni yonida mijoz kutishadi. Har qanday ishga tayyor. Texasda qurilish sohasida ishlaydiganlarning kamida 28%ida hujjat yo'q. Ushlansa, deportatsiya qilinadi. Buning ustiga ular yollanadigan ishlar xavfli. Aksariyati huquqlarini ham tushunmaydi, deydi mahalliy faollardan biri. Mauricio Iglesias.
No tienen el equipo respiratorio, no tienen
ishlash uchun na maskasi, na dubulg'asi, na qo'lqopi bor. O'zlarini chang va bakteriyadan himoya qilish uchun hech narsasi yo'q, deydi u. Houston quruvchilar uyushmasi vakili Rob Heller ishchi yollashda yuqori standartlarga amal qilishini aytadi. Muammo qisman shundaki, deydi u, hujjatsiz muhojirlarning o'z mamlakatida iqtisodiy sharoit, tibbiy qonun qoidalar boshqacha. Ular tug'ilib o'sgan joylarda mehnat xavfsizligi bilan bog'liq me'yorlar boshqa yoki umuman yo'q. Shu sababdan ehtimol salomatlikka ziyon yetkazuvchi omillar haqida o'ylashmaydi, muhim deb bilishmaydi, deydi u. Kuchli dovuldan so'ng uy va hovlilarda kanalizatsiya va ximikatlar qorishmasidan iborat zaharlangan suv uchraydi. Past daromadli ishchilar nafaqat o'z uyini tiklash bilan ovora, balki xavf-xatarga qaramasdan boshqalar uyini ham tozalab berishga tayyor.
Queremos trabajar, ¿verdad? Y nos sentimos bien.
Ish ko'pligidan xursandmiz, pul topamiz, ammo sog'likka zarar ekanini ham bilamiz, deydi Elza Isaula. Parkovkadagi mardikorlar ish joyida ro'y bergan noxush voqealar haqida bizga aytib berishdi. Lekin ular baribir mijoz kutishyapti. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh harbiylari askarlarini tayyorlashda kiyiladigan sensorlar, virtual va kengaytirilgan voqelik kabi zamonaviy texnologiyalarga tez-tez murojaat qilmoqda. Janubiy Kaliforniya universitetida o'tgan anjumanda amerikalik ofitserlar yangi texnologiyalarga ehtiyoj oshib borayotgani haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Harbiy mashqlarda ham aql ham tana qattiq ishlaydi. Ba'zan hatto inson hayoti boy beriladi. Urushdan ko'ra mashqlar paytida ko'proq askarlarni boy beryapmiz. Nega bunday? Ko'pincha bu toliqishdan deydi podpolkovnik Warren Cook. Bo'lajak askarlarni yaxshiroq va xavfsizroq tayyorlash uchun AQSh armiyasi taqiladigan sensorlar kabi texnologiyalarga e'tibor qaratmoqda deydi armiya tadqiqot markazi vakili Charlene Mello.
We're still in test and evaluation mode and so we've been
Hozir sinov va baholash bosqichidamiz. Tekshirilayotgan jihozlarning aksariyati tijoriy mahsulotlar. Ruhiy ahvolni tekshiradigan tizimga sensorlar o'rnatganmiz. Ular yurakni o'lchash va boshqa muhim vazifalar bilan shug'ullanadi, deydi u. Harbiylar fikricha, bugungi texnologiya urushga yaxshi tayyorlanishga yordam beradi.
How can we through science and technology
Fan va texnologiya orqali yosh askar yoki matros hayoti uchun mavjud xavfni aniqlamoqchimiz, deydi Cook. Virtual kengaytirilgan va aralash voqelik texnologiyalarini harbiy jabhalarda ishlatish amaliyoti Janubiy Kaliforniya universitetida tekshiruvdan o'tkazilyapti. Odam harakatini tekshiradigan va unga ergashadigan dronlar ham sinovga qo'yilgan.
When you combine performance capture that's autonomously driven
Biomaʼlumotlar asosida ko'rsatkichlarni aniqlashga erishsangiz, bu sportchilarning mashq qilish yo'llariga o'zgartirish kiritadi. Harbiylar tayyorgarligi va amaliyoti ham o'zgaradi. Hatto dunyo bilan aloqamiz boshqacha bo'ladi, deydi tadqiqotchi Todd Richmond.
What's your name?
Monticello ismli virtual voqelik dasturi yordamida esa foydalanuvchi virtual ekspert bilan aloqa qiladi.
If you're in a hostile environment, and you've been
xavfli hududda bo'lsangiz va xavfsiz hamda xavfli joylarni aniqlash vazifangiz bo'lsa, kengaytirilgan voqelik yordamida yo'lakni rasmga olishingiz mumkin. Virtual ekspert shu joylarni xavfli yoki xavfsiz deb belgilab qo'yadi, deydi tadqiqotchi Adam Riley. Qo'mondonlar bu texnologiyalarning kelajakda qo'l kelishidan umidvor, chunki yaxshi tayyorgarlik urushda g'alaba demakdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.